Ваше превъзходителство, нека започнем с избирането на Барак Обама за президент на Съединените американски щати. Знаете, че това събитие беше номинирано от най-влиятелните български медии като едно от петте най-важни събития на годината. Какво промени за света този избор?
Има много причини, поради които избирането на Барак Обама за президент грабна толкова много хора в Съединените щати и по целия свят. Едно от първите неща, което зашемети много от хората, беше самата кампания. Само се вгледайте в броя на създадените прецеденти и рекордите, които бяха счупени в рамките на тази кампания. В американската история и вероятно в историята на света, тя беше продължилата най-дълго време, най-скъпата и за нас това беше чупещо всички рекорди преживяване по отношение на крайния резултат. Като повече от 130 милиона американци участваха в тези избори, което е повече от когато и да е досега. Също така, по отношение на непостоянните гласоподаватели имахме много голяма промяна – от повече от 60%. Това ни дава много информация за това къде е нашия народ, какво мислят по въпроса, но има и друг фактор, който направи изборите толкова необикновени – и това беше ролята на интернет. Струва ми се, хората все още се опитват да усвоят важността и уроците на това какво може да направи интернет, за да достави информацията директно на гласоподавателите. Те не се нуждаят от филтър или от някой, който да ги уведоми за определени неща. Те могат сами да открият информацията, която им е нужна. Не трябва да се пренебрегва и личната история на Барак Обама. Той е човек с баща, който идва от село в Африка, много скромни ранни години на Хаваите. Живял е без баща, за известно време е живял без двамата си родители, докато е бил с баба си и дядо си. Но благодарение на силата на собствения му характер, собствения му талант и собствената му воля, той успява да изгради живота си, да насочи кариерата си и след това да се издигне до най-високи офис в нашата нация. Това е нещо необикновено. Той е афроамериканец, представител на малцинствена група. Това е нещо, което липсваше като свързващ елемент на световната политика до момента. Но вероятно това, което беше най-важно, както за българите, така и за световните наблюдатели, беше фразата, която той използваше като заглавие на книгата си – «Дързостта на надеждата». Помислете за това за секунда – «Дързостта на надеждата». Много обикновени българи дойдоха при мен и споделиха, че намират това за истински вълнуващо, грабващо, както концепцията, така и дневния ред, представени от него.
Интересното е, че нашите слушатели вероятно ще изберат това събитие за второто по важност през годината, за България. Защо се получава така?
Трябва да попитате слушателите си, това ще бъде тяхно решение. Аз не мога да кажа защо биха избрали едно или друго, но със сигурност знам, че за много хора изборите в щатите по причините, които посочих, бяха ключово събитие. Но и вероятно за много от българите това беше важно, защото Съединените щати са приятел и партньор и българите знаят, че това, което се случва в Съединените щати е важно както за България, така и за други части на света. И защото знам, че много българи са дълбоко загрижени за това какво се случва в Съединените щати. Загрижени са и за това, което се случва с отношенията Съединените щати и България.
Но събитие номер едно на годината по всяко вероятно ще е световната финансова криза. Защо тя започна от Съединените щати?
Отличен въпрос. Много хора все още си задават този въпрос и се опитват да открият отговора му. Ще ви дам няколко отговора, моята версия за нещата. На първо място, техническата гледна точка. Знаехме, че съществува проблем с така наречените неподсигурени ипотеки. Хората сключваха споразумения за заеми, основно, за да си купят къщи, което е напълно разбираемо. Всеки иска да притежава къща. Всеки иска сигурност за семейството си, но много хора направиха следната грешка. Те сключиха споразумения, които бяха повече от това, което можеха да си позволят. Отделните хора направиха грешка, а след това и институциите, отпускащи заеми, банките и останалите институции, които организираха тези финансови споразумения, също направиха грешка с това. Всички ние сега можем да научим повече от тази грешка. Ние предприемаме стъпки и знам, че много други финансови институции предприемат стъпки за създаване на по-добра регулаторна рамка, за да не повтаряме грешката отново. Но в същото време наблюдаваме как ипотечната криза еволюира в кредитна криза, което накара пазарите да понижат нивата си и доверието на потребителите да намалее, така че хората да не харчат толкова много. И сме виждали основни американски автомобилопроизводители, които прекратяват работата си за месец.
Какво планирате да промените?
Отличен въпрос. Нека ви кажа. Сега трябва да използваме тази криза като възможност и трябва да направим две неща. На първо място да се обърнем към законовата рамка. Така че нямаме специфичните проблеми в същото време, в което на преден план излизат стимулиращите програми на правителствено харчене. Можем да инжектираме жизненост в нашите икономики и да накараме световната икономика отново да работи. Но второто нещо, което трябва да се направи, и това е наистина важно, трябва да гледаме на кризата като на възможност. Трябва да си кажем: окей, наистина се случиха лоши неща, как обаче да ги обърнем в наша полза? И това, за което говорим в Съединените щати, и знам, че хората в цяла Европа говорят за това, е просто да се каже: използвайте предстоящото масово правителствено харчене в Съединените щати и Европа, за да поправите нещата, които трябваше да поправим много отдавна. В Съединените щати говорим за харчене, покритие от широколентов интернет на територията на цялата нация. Говорим за трансформиране на всички индустрии, така че те да са високотехнологични и да защитават околната среда. Говорим за промяна на образователната ни система, както в прогимназията, така и в гимназията, която в момента е в лош период на световно равнище, и да се опитаме тя да бъде на едно от първите възможни места, да стане една от най-добрите в света. Същите неща и същите трансформации могат да се случат и тук, в България. И стимулиращият пакет, който идва от Европейския съюз и който разглежда и правителството тук, може да премине отвъд традиционните елементи и да се потърси отговор не само на въпросите къде искаме да сме утре или през следващата седмица, но и на въпроса къде искаме да сме след 5 години. Това е истински важният въпрос, който трябва да си задават и на който да отговарят хората.
Съединените щати планират ли да изтеглят инвестициите си от България заради световната финансова криза?
На първо място, изтеглянето на частните инвестиции от България не зависи от правителството на Съединените щати. За всички нас обаче е важно да признаем съществуването на финансовата криза. И всяка компания по света, независимо дали произхожда от Съединените щати или България, или която и да е друга държава, всички те са изправени пред трудни времена. Те преоценяват инвестициите си, пребалансират разходите и приходите си, също така разсъждават много внимателно за това какъв риск са готови да поемат. Докато компаниите правят това, държавите и правителствата трябва да кажат дали признават тази реалност и да кажат: ние, независимо дали става дума за Съединените щати или България, но нека говорим за България, тъй като тук се намираме, българското правителство трябва да направи това място едно от най-привлекателните за инвестиране в целия регион.
Смятате ли, че България е най-привлекателната за инвестиции държава в този регион?
Според мен България може да стане най-привлекателното за инвестиции място и им трябва да се предприемат две стъпки, за да стане това възможно. Първата е да се създаде един вид архив, така че компаниите, които вече са инвестирали тук, да могат да са един вид посланници, да са хората, които предават опита си на други компании. Това означава решаване на всички бюрократични проблеми и забавяния по отношение на компаниите, които вече са тук. Но на второ място, правителството може да предприеме стъпки, за да създаде програма от инициативи, които могат да са голям набор от различни възможности. Могат да са специални споразумения по тарифите и таксите, но може в същото време да са неща, които се осъществяват с помощта на конкретни стъпки, като например тезата: бихме искали тази държава да осигури иновации, високи технологии, компании и работещи от целия регион, за да направи възможно пристигането на чуждестранни инвеститори. Преди няколко дни присъствах на церемония по подписването на договор от страна на американска компания, която току-що започна нов проект в България, което е изключително иновативен подход. Става дума за вятърна електрическа централа, която ще осигури екологично чиста енергия, ще прихваща естествения вятър и ще го превърне в електричеството, от което се нуждае България, като в същото време ще предпази околната среда по изключително високотехнологичен начин. И това върви с компания, която има стандарти от световна класа, както по отношение на вътрешно-корпоративно поведение, така и за начина, по който се подхожда към отношенията с общността. Тази история е много ценна.
Знаете ли имена на други инвеститори за следващата година в България?
Знам изключително много имена на първокласни американски компании, които присъстват в България. Ако спомена някой от тях и не спомена всичките, е възможно да нараня нечии чувства. Американските компании се интересуват от всеки сектор на икономиката на България. От производство, от хранително-вкусова промишленост, от телекомуникации, хотелиерска индустрия, енергетика. И това разнообразие е много важно, защото показва, че по същия начин, по който нямаме едноизмерни политически отношения, нямаме и едноизмерни търговски отношения. И компании, които са били тук за дълго време и които наистина са инвестирали в България. И когато тези компании повдигнат въпроси, както се случи по време на политически форум, в който участвах, Това, което те казвате, да работим заедно, нека фиксираме процедурни проблеми, които вече сме идентифицирали. Нека отворим тази икономика за динамичен, иновативен подход и превърнем България в една изключително съвременна държава. Там е мястото, където тя заслужава да бъде, нуждае се да бъде и може да бъде.
Кой харесва България повече, Брюксел или Вашингтон? Споделя ли Америка критиките на Европейския съюз срещу България?
Винаги е малко сложно да се отговори на въпросите за харесването и обичането. Нека ви предложа следния отговор. Ясно е, че България има значителен проблем с корупцията и организираната престъпност. Това е факт, който не може да бъде отречен. Да се опитваме да го отричаме, ще е истинска загуба на време. Въпросът в момента не е да се отрича или да има оплаквания, да се говори за двойни стандарти и да се говори за това кой е по-добър и кой по-лош. Както вече посочих на хората преди известно време, никоя държава не е застрахована срещу корупцията, включително Съединените щати. България не е сама, както в проблемите си с корупцията, така и в борбата си срещу корупцията и организираната престъпност. Съединените щати са отдадени и ентусиазирано работят заедно с България, за да разрешат проблемите на организираната престъпност и корупцията. Фокусът сега трябва да е върху конкретни стъпки за напредък. Хората говорят за това от много време и конкретните стъпки трябва да се предприемат именно сега. Ще ви дам два примера, защото знам, че очаквате такива. На първо място беше казано изключително много за решението, взето от Европейския съюз, да отреже парите на България по програма ФАР. Знам, че решението беше трудно и беше прието по негативен начин. Това, което трябва да се направи от тук нататък, е да се предприемат необходимите стъпки, които да гарантират, че бъдещето, парите за помощ от Европейския съюз, които идват в много съществено количество към тази страна, се контролират правилно. Какво означава това? Независимост за Националната одитна агенция. Ползват се съветите на експерт-консултанти и България въвежда златния стандарт за прозрачност и контрол, така че парите, които пристигат чрез българското правителство, но за българския народ, са от истинска полза за българския народ. Това е истински същественият елемент, но има и нещо друго, което трябва да се случи. На първо място, контролът на парите от Европейския съюз, които да гарантират, че програмите са ефективни и парите са изхарчени ефективно. Но второто нещо е да се предприемат мерки срещу организираната престъпност и корумпирането на правителствените представители. Това означава, че прокурорите трябва да съберат необходимите доказателства, да посочат виновните и че съдилищата трябва да работят по бърз и ефективен начин по отношение на присъдата. Това е работата на прокурора, това е работа на съдилищата, това е което трябва да се случи.
Разбирам, че имате много въпроси, но какъв е отговорът им? Вярват ли американските институции в българските по отношение на борбата с организираната престъпност?
Мисля, че вече отговорих на въпроса. Едното нещо е свързано с контрола на европейските средства и практическите стъпки в съдебната система с помощта на прокурори и съдилища. Що се отнася до по-обширния въпрос, който задавате, дали Съединените щати вярват в България и българския народ, ние вярваме, че тази държава има изключително светло бъдеще. Вярваме, че тя осъществи огромен прогрес в процеса на своето присъединяване към Европейския съюз. Вярваме също, че сега е времето за конкретен и демонстративен прогрес по отношение на тези много ключови въпроси. Казах ви, че България не е сама и наистина го имах предвид. Работим заедно с министерствата в това правителство, работим също така с цивилни групи, които се опитват да работят по въпроса. Нека ви обясня защо. Знам, че за много хора корупцията е широко обхватно и абстрактно понятие. Но това е нещо много лично. Когато корумпираните служители приемат пари от Европейския съюз или правителствения бюджет и ги слагат в собствения си джоб, те реално ги вземат от вашите джобове. Когато организираната престъпност вземе надмощие по отношение на нещата, които се случват в обществото, те нараняват хората, които слушат вашата програма. Те нараняват средностатистическите български граждани. Това, което вярвам, че заслужават хората в тази страна, е да работят на място, където нещата се случват наистина, където хората вярват на институциите си, заслужават това, за което са работили, защото именно народът на България постигна присъединяването на страната към Европейския съюз. Той положи много и трудни усилия в рамките на многото години на прехода. И сега вече могат да кажат: да, ние постигнахме прогрес, и да преминат към практическите стъпки. Те доказват това както на себе си, така и на останалата част от света.
Въпроси, свързани с военната сфера. Не е ли рано България да изтегли военните си от Ирак?
Не, не е рано. Напротив, както знаете, България е една от най-рано присъединилите се към коалицията държави и това е интересен факт, за който повечето хора не си дават сметка, ако разгледате приноса на България към брутния вътрешен продукт, ако разгледате размера на населението на България и икономиката на България, страната реално достави най-много войници на коалицията като процентно съотношение. Но всички тези сили, които извършиха наистина прекрасна работа, успяха успешно да изпълнят мандата си. Те не се връщат в домовете си рано, те се прибират точно на време. Те бяха изпратени да извършат определена работа и затова извършиха компетентно и професионално и експертно изпълнение на задачите си и вече се прибраха вкъщи. Искам да добавя тук нещо много важно. Те се прибират у дома като герои и като патриоти. Тези български мъже и жени, които реално бяха няколко хиляди, които служиха там на места като Кербала, Ашраф, извън Багдад, патрулирайки по улиците, тези войници бяха много смели. Те работиха много усилено и се върнаха горди с постигнатото. И не само направиха нещо страхотно за тях самите, те направиха нещо, от което може да се гордее всеки българин, защото успяха да се справят и да представят държавата си при изключително трудни обстоятелства. Помогнаха за осигуряването на стабилност в изключително важна част от света. Това е нещо много важно.
Ще се промени ли американската позиция за военната операция в Ирак след инцидента с обувката, хвърлена по американския президент от иракски журналист?
Инцидентът с обувката? Това беше изключително нещастен инцидент. Много съжалявам, че станах свидетел. И съм сигурна, че много хора със съжаление са видели нещо, което е показало, че някой е загубил способността си да говори и е преминал към много брутални действия. Това беше много грубо. По отношение на политиката обаче, няма да има никакво влияние върху политиката. Президентът Буш работи много усилено със своята администрация, за да се опита да осигури мир и стабилност в Ирак и да изгради по-добро бъдеще за Ирак. Това е нещо, което не бива да забравяме. Барак Обама поема президентската длъжност на 21 януари и по това време той и висшите му съветници ще осъществят политиката, която очакваме. Чухме нещо за посоката, която ще предприеме президентът Обама. Очакваме да чуем повече за подробностите по неговата политика. Но както знаете, наскоро сключихме споразумение между Ирак и Съединените щати, което вече създаде пътна карта за изтеглянето на американските военни от Ирак и пренареждането на сигурността в тази държава отвъд границата.
Как оценявате първата пълна година на американските военнослужащи в съвместни бази в България?
Изключителен успех. Оцених я като изключителен успех, нещо, от което съм изключително доволна. Нека изясня някои неща за вашите слушатели. Знаете, че когато стане дума за Обединените сили за изпълнение на задачи, това са български бази под българско командване. Съединените щати и нашите сили са канен и очакван гост. Идваме в България, упражняваме се заедно с нашите български приятели и партньори и след това си тръгваме. Това е споразумението, което имаме. Ние ценим това споразумение изключително високо и сме много доволни от него. И знаете, че като част от него вложихме повече от 70 милиона долара за обновяване на тези бази, от което ще спечели както България, така и Съединените щати. По време на нашите съвместни учения открихме, че научихме изключително много едни от други. Ставаме по-ефективни и двете страни ставаме все по-добри като резултат от всичко. И според мен именно това е ключовото послание, което трябва да излезе от тук. Когато президентът Първанов посети базата и видя какво се случва, беше напълно ясно, че това е нещо, което е добро за България и прави българските военни по-ефективни и прави България като член на НАТО държава, която ясно допринася за НАТО и държава, която е готова да се изправи и да изпълни отговорностите си като част от Алианса.
Ще бъде ли удължен срокът на американското военно присъствие не само в България, но и на Балканите, Европа, Източна Европа?
Когато ми донесете кристална топка, с която да предсказвам бъдещето, ще застана заедно с вас срещу нея и ще се втренча в нея. Към момента това, върху което трябва да работим, е основата на споразуменията, които вече сключихме. Това, за което сме се договорили с нашите партньори на национално и многонационално равнище. Нямаме планове да излезем извън тези споразумения, но имаме планове да изпълним споразуменията и да работим по това толкова активно, колкото е възможно, защото това е много добре за нас и е много добре за България.
Аз и семейството ми искаме да отидем в Америка. Кога ще бъде възможно това да стане без визи?
Устроихте въпроса си по прекрасен начин. Отговорът на вашия въпрос е, че ще можете да отидете в Съединените щати без виза и на България ще бъде разрешено да влезе в тази програма веднага след като посрещне изискванията, след като е посрещнала критериите, които е поела отговорността да посрещне.
Нека поговорим за тези критерии. Ако имах биометричен паспорт, това щеше ли да е достатъчно?
Не, не е достатъчно. Тази информация е малко технически насочена, така че нека ви обясня. Има три критерия, които трябва да посрещне България преди да можете да се качите на този самолет. Трябва да имате биометричен паспорт в ръката си или в джоба си. Освен това, в цялата държава трябва да е въведена система за биометрични паспорти. Това на първо място. Номер две. Цялостното ниво на отказване за българските кандидати за визи трябва да е под 10%, ниво, което все още не е достигнато.
И колко процента са в момента?
Варира от месец на месец, затова е трудно да се каже по което и да време колко е точно. Но вярвайте ми, над 10% и честно казано, тенденцията е нивото му да е доста високо. Цялостната тенденция е този процент да се покачва вместо да се понижава. Надяваме се това да се промени, но това е вторият въпрос. Третият въпрос е свързан с мерките за сигурност. Трябва да имаме гаранции, че хората, които пътуват към Съединените щати, нямат проблем с сигурността тук, което отново ни връща към въпроса с корупцията и организираната престъпност. Виждам, че се мръщите. Това, което правим, е да работим заедно с Съединените щати и България. Работим с различните министерства, имаме план, имаме стъпки, които предстои да се направят, защото искаме България да участва в тази програма. Искаме българските студенти, бизнесмени и туристи да участват в нея, защото това е добре за нас и е добре за отношенията ни. Разбирам също така защо българите искат да пътуват до Съединените щати без визи. Разбирам символиката и разбирам емоционалното съдържание за този въпрос. Мисля да се отдам на работата, необходима за това държавата ви да посрещне критериите, които са необходими, за да се превърне това в реалност.
Последен въпрос. Какви са впечатленията ви от последния ви месец в България като посланник? Интересно ми е какво мислите за българските политици.
Бих оставила личното мнение за българските политици на хората и на гласоподавателите на България. Това е тема, която трябва да вземат предвид и по отношение на която да вземат решенията. Но мога да ви кажа, като американски дипломат, а напоследък и като някой, който е станал жител и съсед и личен приятел на много българи, че мисля страната ви за страхотна. Пътувах през цялата страна към различни градове в провинцията, четох много за българската история, изследвах българската култура и музика, художествените галерии. Това е прекрасно място и честно казано ми се струва, че това място не е достатъчно високо оценено за своя талант и своя хумор и своята уникалност. Както от външния свят, така и в някаква степен от хората на България. Наскоро четох прекрасен пасаж от българската история с автор Паисий Хилендарски, който е наистина изключително монах, който пише преди началото на революционния период. Той призовава гражданите на България както да се обединят около националната си идентичност, така и да са горди от това, което са постигнали и това, което са. И този призив за гордост от това, което са, е нещо, което намерих за изключително. Както и разглеждането на тази прекрасна страна и изучаването на някои от наистина изумителните неща и хора тук.
Какви са личните ви планове за Коледа? Да се върнете в Съединените щати или планирате да останете тук?
България е нашия дом. Тук, в България. Планираме да ядем традиционна постна храна за бъдни вечер и се надяваме да има сняг. Бих искала да пожелая щастливи празници на всички вас и вашите слушатели и очаквам с нетърпение да работим заедно и да живеем в тази държава през цялата 2009 година.